Hi, this is Mella, and you're listening to Love Mella the Podcast. Hi guys, oh my god, ang tagal ko hindi nag-record, so feeling ko baka nangangalawang na yung nangangalawang, pero hindi, actually na-miss kong dumaldal, na-miss kong magsalita ng walang nakikinig, like literal na nakikinig while recording, kasi for sure naman napapakinggan mo to na ako kasi andito ka eh. Ang aga-aga, inaway ko na naman yung sarili ko. Anyway, good evening everyone. Oh my god, sorry if wala ako last week. Alam kong walang may pake, pero sobrang burnout lang talaga yun siguro. Nahalos wala talaga, sobrang brain rot talaga. As in, wala akong gana sa lahat. So ayun, tonight I wanna talk about the moments na sobra tayong splurge ng splurge. Ayan, sobrang naisip ko lang out of the blue kanina. Sabi ko, parang I wanna talk about the things na ginastusan ko. And to be specific, I'll talk about my broke but happy moments. Yeah, oh my god. Hi K-pop stans, para sa atin to lahat. para sa atin to lahat. Ayan. Alam niyo naman kung gano'n tayo gumastos para sa papel, di ba? So, para sa atin talaga tong episode na to. Para sa inyo to, guys. Disclaimer lang po, I am not in any way boasting na ito yung nabili ko, ganyan. I'm just simply sharing, and gusto ko lang talagang pag-usapan yung pleasure na nadadala sa akin ng splurging and ng paggasto sa mga bagay na gusto ko, not because nagyayabang, but because I just really want to talk about it. Kasi ang saya kaya, parang nakaka-proud sabihin na nabili ko to kasi pinagtrabahuhan ko yung perang ginamit ko to buy it, diba? Let's define muna the word broke. For me kasi when I say broke, parang pag sinasabi kong I'm broke, I'm not totally penniless, but I just really don't have the money for that specific thing na sinasabi mong bilhin natin. Parang ano lang siya, halimbawa, inaya mo ako mag-samgyup. Pero sasabihin ko, wala akong pera. Hindi ko ibig sabihin na wala akong pera at all na 0 pesos yung laman ng bank account ko or ng wallet ko. It only means yung pera na ipapang-samgip ko sana, na-allocate ko na siya sa ibang bagay. Hindi naman siya yung totally na I'm broke na as in yung sobrang wala na. I just know how to prioritize, I guess. Dati kasi parang pag may nag-aaya sa akin, laging oo ako agad kahit wala akong pera. Like talagang hihingi ako sa mom ko kasi hindi pa naman ako working noon. Like pag may nag-aaya nung college, sabihin nila, tara inom tayo. Uy, tara, ano tayo, samgyup tayo, ganyan, or lunch tayo, ganyan. Pero dati talaga, as in, oo lang ako na oo, kasi naisip ko dati, I'll only get to experience my college life once, so why not make the most out of it? So talaga lahat ng kahit sino, and I don't regret it. Pero ngayon kasi, parang pag may isip mo na, magsasamgyup ako, parang sayang naman na ano ko na sana, na-save ko na yun. Dati kasi wala pa siya sa mind ko, kasi hindi pa naman ako working noon, so I really don't have an idea of, like, hindi ako nagbo-budget dati. So parang ngayon kasi nagba-budget na ako, parang alam ko na kung saan ko to igagastos, ganyan, and kung saan ko hindi gagastosin tong pera na to. Alam mo yun, parang yeah, so tamang pag-allocate lang ng pera sa mga bagay-bagay, like sa phone bill, sa mga DOP mo, ganun, and sa mga iba pang bagay, sa pag binibigay ko sa mom ko, ganyan, or sa grocery, ganyan, bibilhan ko yung sarili ko ng kape, ganyan, yung mga ganun. So I don't totally mean na I don't have money when I say I don't have money. It's just that I don't have money for that. Yun. Magkaiba kasi yun eh, diba? So ayun. Nauubos talaga actually kasi yung pera ko kay Namjoon eh. Oo, Namjoon, kasalanan mo to. Naisip ko, gusto ko na i-collect lahat ng photocard mo. So, kasalanan mo to. Na-joke lang. Kasi naisip ko lang bigla. Kasi nagtitiktok ako. Tapos biglang parang sila, ang dami nilang PC nung bias nila. So, sabi ko, OMG, parang malapit na ako dun. So, parang sabi ko, ba't di ko pa ituloy-tuloy, diba? So, parang naisip ko, parang gusto kong i-collect lahat ng photocard ni June, ganyan. Pero hindi ko talaga magawa yung OT7 kasi sobrang baka hindi na ako makakain. So, ayan. Actually, isa yan sa mga sobrang ginigastasan ko simula last year. As in, kasi diba, like, nakwento ko na dati, there was a time na hindi kami nag-work for 2 months, kasi ECQ ganyan, so parang we really can't work from home, so, ayun, may sweldo pa rin kami kahit ganun, so yung mga sweldo ko napupunta sa merch, as in, sign up ng order form, like, this was early 2020, nung nag-ECQ na unang-una, as in yun, parang yun time na bumili ako ng winter package, bumili ako ng puzzle ni June. Anong puzzle nga ba yun? Yung Map of the Soul 7 Dynamite. Map of the Soul 7 Jigsaw Puzzle. Napunta yung Dynamite. Tagal pa. To, ayun, yun yung dalawang tandang-tanda ko, naalala ko na binili ko that time. Winter package and yung puzzle ni June and mga photocard na ano, yung mga, ito, oh my god, yung Map of the Soul MD. Oh my god, ECQ last year ko rin yun binili or hindi man ECQ, like right after siguro. Yun talagang halos wala akong magawa, so maghahanap lang ako ng pwedeng bilhin, ganun. Ang ina, yun ata yung era na sobrang dami kong nabili, like premium photo, PC, lucky draw, phone strap. My god, shopper bag. My god, ano pa ba? Basta 'yon. So, yeah, nakakaubos ng pera ng K-pop, pero masaya talaga ako. Like pag nilalagay ko na siya sa binder ko. Alam niyo, there was a time na ano, as in pag nagbubuklat ako ng binder, nakangiti lang ako literal. As in I'd do it every day and I'd feel satisfied. Medyo masama yung day ko sometimes sa work, pero pag binubuklat ko yung binder ko, masaya ako. As in, 'di ba ang sabi nila, if it makes you happy, it doesn't have to make sense to anybody else. So, 'yun talaga, sobrang napapasaya talaga ako ng mga binibili ko. Like, lalo pag nakikita ko yung dimple ni June na pinupoke niya, tapos yung post niya sa PC, my god, it's just so nice, no, to buy something that makes you happy, not because you need it. Aminin naman natin, hindi naman lahat ng binibili natin kailangan natin. Yung iba gusto lang natin, so, and no, there's nothing wrong with that, diba? Kasi, hello, pera mo naman yan eh. Mahiya ka kung pera ng iba, pinambili mo niyan, diba? 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 Okay, so, ayan lang. It happened all year round. Like, buong 2020, pag may bagong release, order ako agad, like, pre-order agad. Hindi ko man bilhin agad. Papasecure na ako kasi yung DOP naman minsan mahaba eh. Marami ako nahanap na shops last year na lenient sa DOP. And, yeah, thank God. Hulog sila ng langit, to be honest. My God, alam nyo ba, nung college ako, tawag dito. Nung college ako, that was the time, like, graduating ako. That was the time na I got into Twice. Fancy era yon. So, yun yung sobrang addict ko kay Nayon. Well, mahal ko pa rin naman si Nayon, no? Pero iba yung level nun eh. As in, pag may nakita akong PC ni Nayon, bibiling ko talaga kasi, guys, ang mura ng girl group PCs, kahit album PC pa yan. As in, sabi ko, my God, for real ba? Makukompleto ko yung Nayon collection ko, if ever, for 2K? Like, dalawang era na yon. Ganon? Kasi, isang era, pwede mo siyang kompletuhan. Like, sample, isang seller lang ah. Makukomplete mo siya ng 1-2? Ganon? Free shipping na sometimes. Tapos, isa pang era, sige, sabihin natin 1-2. O, 2-4 lang. Dalawang era na. Samantalang sa BT, is, siguro kulang pa yun sa isang era, gago. Kasi lucky draw pieces pa lang, napakamahal na. Shit lang. So, yun, share ko lang nung college ako. Yun time na na-addict ako kay Nayon. Naalala ko, bumili ako ng fancy album. Yun yung time na sobrang I gave in na talaga. Sabi ko, oh my god, ang ganda ng fancy. Bibili ako ng album. Sealed yung binili ko, ganyan. Tapos, ito yung situation that time. I got my album and carousel. Tapos, sealed siya. Tapos, may poster, pero walang POB. So, sabi nila, parang okay naman na daw yun for the price, ganyan. Tapos, ayun, binili ko. Tapos, on the day na magsa-same day delivery na kami, sabi nung seller, ay, wala ako nung poster ngayon. Like, hindi ko pala nadala. Sorry, nalimutan ko. Bukas na lang tayo mag-transact. Tapos, sobrang sad ko that time. Like, sad ako sa school, sad ako sa, ano, sa nangyayari sa bahay, ganyan. Wala akong paki kahit walang poster, sabi ko. Kasi kailangan ko lang talaga ng serotonin boost. So, as in, kahit ano pa yun, siguro if hindi ko natanggap kasi yung album that day, baka nag-breakdown na ako. Sabi ko, okay lang po, hindi ako mahilig sa poster, ship out nyo na po kasi same day yun eh. So, as in, ayun. Tawa ako, sobrang desperate ko nun for the album eh. So, kasi kailangan ko talaga ng something to look forward to kasi that was the time na sobrang down talaga ako. So, ayun. Lalang share ko lang naman. Nung college, sobrang addict ako sa Nayon PC. Ang dami ko atang nabili na Nayon PC nung college ako. And, to think BTS yung main ko, halos hindi ako bumibili ng BTS nun. I think ang photo card lang na meron ako nun was Tae yung answer. L. Yun lang, yung naka-uniform sila. L or F. Basta, Love Yourself answer. Yung si Tae yung pool ko. Tapos hindi pa ako marunong mag-protect ng photocard. Nilagay ko pa siya sa wallet ko. Unlike ngayon, naka-sleeves na. Tapos nasa binder, bibili pa ako uli ng A5 binder para sa iba kong PC na spare. Ay nako, Diyos ko, mas mahal pa ata yung protection kesa dun sa PC. Aminin nyo. So ayun lang. Naalala ko na naman. Hi Ate Isel, naalala lang kita. If you're listening, hello. Wala, naalala ko lang kasi lagi siya nagsistory na bumibili siya ng photocard ni Ubi. At saka ni Yoongi. Tapos sobrang me. That was me like last year. And this year, parang bumabalik na nga siya eh. Parang bumabalik na yung self ko na yun na parang pag may nakita akong PC, gusto kong bilhin. Kasi, my God, sobrang ako yun. Ate Isel, I'm so you and you are me. Sobrang, oh my God, we love the same things. Wala lang, nakakatuwa. Anyway, alam niyo ba kami ni Ate Isel? Wala, nag-share pa ng story. Hindi pa kami nag-meet ever. Pero magkakilala lang kami kasi we graduated from the same high school. Pero hindi kami nag-abot. Di ba sobrang weird? Pero nasa close friends kami ng isa't isa sa IG. So, sobrang wala lang, ang cute talaga. Ayan. Lalang tuwa talaga ako kasi parang sobrang ganun ako. Like, wala talaga akong pakipag nagsistory ako ng BTS. Parang magsawa ka. O di magsawa ka. Nagsistory lang naman ako to document everything na ano eh. Na gusto kong balikan in the future. Like, I'm not doing it for you to appreciate. I mean, yeah, it's nice to have likes or to get replies sa story. Pero I don't do it for that. I do it because I just simply wanna document my life happenings, you know. Lalang. Tsaka, ang saya kaya mag-story kasi ang kit ng filter sa IG, diba? Why not? So, ayun. My God, ito pang isang pinaggastusan ko ng malala. Oh my God, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at ginalaw ko yung pera na hindi dapat para dito. Pero masaya naman ako. I'm broke but happy. Nung nagpunta ako sa ano, sa BTS pop-up store sa Mega Mall. My God, grabe. Si ate yung may sagot ng Grab nun. Pero parang sumakit yung bulsa ko for her. Kasi mahal ng Grab pa Mega Mall. From here sa bahay, sa Taft. Ang mahal nun. Kasi Mandaluyong pa yun. Nasa Taft kami. You know, dati makakapunta ka sa Mandaluyong from Taft for like 180 peso Grab ride. Pero ngayon, times 2, tas times 2 ulit. Kasi pupunta ka like back and forth kayo. So, grabe, naalala ko, nakakamiss nung time na may Uber pa. Like, nung may competitor pa yung Grab. Kasi, nag-Grab share ako before pagpapasok sa ano, sa school, nung wala pa kaming driver ulit. Kasi si Mang Arman dumating lang siya sa amin ulit. Nung second year college na ako or hindi, first year college, third term yun. Tapos ayun, like before that nag-grab share ako from bahay to Taft. Well, alam ko malapit lang pero magugulat kayo sa mura ng Grab ko. Grab share from my old apartment to Lasal, 49 pesos, be. My God, so parang times 2 pa uwi, 98 pesos pa uwi. Eh ngayon, Diyos ko, back and forth pa lang siguro ng ganong kalayo, mga ka 80 pesos ka na. So 160 agad yun. So parang that's 60 pesos down the road agad. So parang, yeah. Lalang, grabe talaga, no? Ang mahal ng Grab ngayon. Ba't kasi nilibin nila yung Uber? Grabe, so wala tuloy competitor. So, monopoly tuloy sila. Oh my God, I'm so sorry. Nagiging economics na naman to. Anyway. So, ayun na nga. Sa BTS pop-up. Grabe, alam nyo ba, kinuha ko lang yung pinambili ko dun sa nakatabi ko. Kasi wala talaga akong allocated na ano dun. Like, currently. Kasi, hindi ko naisip ever na baka dalhin dito. Kasi, hello, we're Philippines. Lagi tayong ano, lagi tayong nahuhuli, ganyan. So, parang ako, ay, baka bihira. So, ano na lang ako, mag-TTS na lang ako sa GO kahit matagal dumating, ganyan. Pero, nung dumating, thankful na rin, Diyos ko, hello. Tapos, ayun, pumunta kami, nagpa-sked kami, ganyan. Tapos, alam nyo ba, that time, pagdating namin, sobrang rattled kami kasi ang init. Tapos, hindi kami makahanap ng pag-sustay and like right before our schedule kasi dumating kami 3 o'clock. Eh, 4:15 pa yung sked namin. So, naghanap kami na mauupuan sa Mega Fashion Hall. Like, dun ka kami sa food court, ganyan. So, bumili ako ng milk tea. Kung napanood nyo yung TV video ko, andun yung buong story. Pero actually, parang wala pa yun dun sa pinagdaanan ko kasi napakainit that day. Sobrang taste ganda kasi gustong-gusto ko talaga yung outfit ko. Eh, ayoko naman kasing mag-tawag dito, mag-short sleeve kasi feeling ko malamig sa mall. So, mali pala ako kasi malamig siya pero mainit. Alam niyo yung feeling na yun, yung parang pagkagaling mo sa PE tapos pupunta ka sa aircon, yung ganong init. Pero nasa aircon ka, so parang okay na rin na naka-long sleeves ka kasi baka pasukan ka ng lamig eh. So, ayun. That day, sobrang, yun ata yung pinaka marami akong pinawis. Sobrang lakad ng lakad. Sobrang nag-freak out talaga kami ng ate ko nung ano, nung pumasok kami dun sa pop-up store proper. Like, kung makikita nyo talaga dun sa IGTV video ko, nasa IG ko yun and nasa YouTube din. Link is in my IG bio. Makikita nyo dun. Ang kalat talaga, as in, fast forward ko, tinimelapse ko na ngayon ibang parts kasi sobrang ano talaga, sobrang chaotic. Kasi hindi ko alam saan ako uunang pupunta. Kung magpapapicture muna ba ako or hahanapin ko muna ba yung goal kong bilhin na ballpen and na AirPods case, ganyan. Tapos, dahil wala yung iba kong pinlan bilhin, naghanap na lang ako ng iba. So, ayun, grabe. Sobrang ang gastos that time. I was broke that time kasi, Diyos ko, napabili pa ako ng milk tea na wala naman sa plano. Tapos, kumain kami sa Manam, naghati kami ng sister ko. Tapos, yun nga, dun mismo sa ano, sa pop-up store mismo, grabe, I bought like 4 items pero parang paiyak na ako agad. Hindi ko talaga binalak bumili ng apparel kasi alam ko naman na yung 4 na binili ko na yun worth 1 apparel lang and may ano pa actually, kulang pa. Kasi mahal talaga pag official ano eh, pag collector's item na ano, na apparel, ganyan. So, ayun, masaya naman ako, super saya ko that day. As in kasi that was the time nakakabalik ko lang uli sa Magic Shop. Kasi there was a time na halos, diba, hindi nga ako nanood halos ng content kasi I was so tired of life, tired of everything, sick of everything, ganyan. So parang sabi ko, parang ang sarap manood uli ng content. Parang hindi ko talaga pinilit kasi yung sarili ko, kasi the more na you force yourself, the more na you won't enjoy it. As in, goes with anything. Parang the more na you force yourself na pumunta sa lakad kahit ayaw mo, hindi mo ma-enjoy. The more na you force yourself to buy this kahit wala naman sa budget mo and hindi mo naman kailangan. Hindi talaga. The more na you force yourself to study pero inaantok ka, ay wag na, itulog mo na lang yan. Kasi if you're looking for a sign, huwag ka na mag-aral tonight. Matulog ka na kasi kailangan ng mind mo ng rest. Kasi you really can't study properly if you're sleepy. So yeah. So yun, share ko lang naman. It's one of my broke but happy moments. Yung sa BTS pop-up store talaga. Kasi, oh my god, sobrang heaven talaga. Like, oh my god, na-miss ko. Okay, wala lang share. Another broke but happy moment for me is when I shop abroad. Like yung, kasi sa ano, diba? Sa ibang bansa, parang kahit saan ka mag-shopping, like kahit sa bangketa pa yan, it won't feel like bangketa kasi you're not in the Philippines. So, isipin mo, oh, nasa ibang bansa ako. Do you ever get that moment pag nag-travel kayo, like nasa isang random street ka lang, say, in Hong Kong or Singapore? Do you ever just stop and look around and realize na, oh my god, I'm not in the Philippines. It's so clean here. The people here don't know me, so I can say anything I want. But, hindi naman yung bastos na parang ibabadmouth mo sila kasi hindi ka nila nagigets, ganyan. Pero, do you ever get na, ano, that feeling na parang, oh my god, I'm so free. Because, like, I'm not in the Philippines nga. So, parang walang nakakilala sa akin. Tapos, pag nasa ano kang place, pag nasa place ka na may winter, oh my god, it's winter here sa Philippines. Wala. Gets niyo ba? Parang masaya-saya lang na parang wala ka sa comfort zone mo. So, parang ansaya kaya na maligaw sa ibang bansa. Kasi parang dun mo mas na-enjoy yung trip. Kasi isa yun sa mga ano, sa mga times na i-look back mo in the future, yung net time na naligaw ka. Kasi pag naliligaw ka, mas marami kang lugar na napupuntahan. So, parang nakikita mo na, oh, ganito pala dito, ganyan. Ganyan, ganyan. So, yun na nga. Kasi nung nagpunta kami ng Hong Kong the last time was 2018. Like, June 2018. Na-miss ko na. Shit, feel ko pag unang sakay ko uli ng aeroplano after ng pandemya. My God. Sobrang my God. Baka maiyak ako if film ko talaga yun. Like, okay. Going back, yun nga. June 2018, nag-Hong Kong kami ganyan. Tapos nag-shopping kami sa maraming lugar. Like, sa Disneyland, sa, tawag dito, sa Kwun Tong, sa BT20, kung saan nandun yung BT21 na pop-up store. Ay, pop-up store ba siya? Basta store. Line Friend store. Tapos, kasi di ba pag nag-shopping ka abroad, hindi ka magko-compute eh. Parang iisipin mo lang, oh okay, ito yung pera na meron ako sa currency na to. I'll just buy it kasi may sobra pa naman. So parang hindi mo maiisip na, oh blah 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 times ganito. Yun yung Philippine peso equivalent niya. Parang ayoko kasi ng ganun kasi parang mas mamamahalan lang talaga ako. Kasi that's one thing I learned. Kasi if you compute and convert, parang manghihinayan ka talaga kasi parang iisipin mo, oh this $2 shirt 50 times to 100. Oh ilang isang milk tea agad to sa Pinas. Ganun, yung mga ganun. Parang hindi ko siya think. Nung una ganun, kasi bata pa ako nun, like pinapractice ko pa yung mask ganun nung bata ako. Like nung nag-Hong Kong kami nung ilan taon ba ako nun? 10 or 11, ganun. Nag-Hong Kong kami, tapos parang tinitignan ko yung dollars. Tatanong kasi pa, Papa, how much yung ganito sa peso? Ganyan. Yung mga ganun. Tapos bata pa kasi ako nun, so parang sabi ko, oh, parang gusto kong i-practice yung ano ko. Kasi nagkukumon din ako nun for ano, for math, ganyan. So that's actually one of the reasons why I love math. And it's just a part of who I am. Like, not to boast, pero hindi talaga ako yung super nakaka-relate dun sa mga I can't do math, I don't do math, kasi I really love math, except calculus. But algebra, oh my god, I love algebra, dude. So, ayun, parang hindi ako nagko-compete sa ibang bansa masyado kasi gusto ko lang kung ano yung meron ako. Gastusin ko lang siya as I please. And, ayun, sa hotel kasi namin that trip, nag-ano kami, nag-shopping kami dun sa baba kasi yung baba ng hotel namin, puro ano, isang buong street siya ng skincare, ng damit. Tapos nakakatuwa pa kasi bawat store may wifi. As in, like, legit strong wifi. Kung ano yung wifi nyo sa bahay, ganun siya ka-strong sa random stores lang. So, imagine more yung wifi ng mga taong nakatira doon. As in, yun yung kinasanayan nila. Unlike tayo, Diyos ko. Anyway, so, yeah, super splurge talaga. I remember buying skirts there for like 6 Hong Kong dollars. Mga ganun, 6 Hong Kong dollars. Tapos minsan $12 lang, ganun. Sabi ko, oh my God. Tapos that was the time na talagang sinusuot ko siya nung college. Kasi sabi ko, oh my God, super fashion. Pero hindi nakakabutas ng bulsa. Ang ganda talaga. Kasi ang sarap mag-ano dun. Sarap din manamit ng anything. Like, yung mga binili ko sometimes that day, isusuot ko the next day. Kasi wala lang. Wala naman time kasi maglaba dun eh. So, as in, kasi diba ganun yung iba? Parang konti lang yung dadali nilang clothes para dun sila mag-shopping. Yung iba, nag-Airbnb para may washing machine, may lutuan, ganyan. Pero kasi kami nasanay kami na ano, hindi ko alam kay mama kung bakit hindi niya na-try ever yung Airbnb sa ibang bansa. Pero ayun, mas ano kami sa hotel. Hindi ko alam. Siguro kasi ayaw niya na magluto. Ganun. Kasi dito, luto siya na luto. Like, siya yung toka. So, it's nice nga naman na parang kakain ka na lang, bayad ka na lang, ganyan. So, yeah, my mom splurges more on accommodation than on things. Well, actually, pantay lang pala. Kung kanino ko manamana yung pagkagastadora ko, I'm so sure sa kanya yun. Kasi grabe, naalala ko, nagsama kami nung weekend, lumabas kami ng bahay. Diyos ko, kung ano-anong binili niya. Kung ano-ano rin binili ko. So, sabi ko, oh my God, I totally got it from her. Like, oh my God, this is so my mom. Hindi ba pagkakailan? Nakuha ko talaga lahat sa kanya. Actually, maski personality, pagka-fearless, pagka-taklesa, sa kanya talaga. Like, gets ko na. Reyes na Reyes nga po ako. FYI lang, Reyes yung middle name ko for context. Anyway, so ayun na nga, saya-saya mag-shopping abroad, like especially sa food. Dati actually hindi ako mas maano explore sa food, pero nung na-try kong, like kasi nung bata ako, naalala ko nag-Hong Kong kami, tapos ayun, parang lagi kami may baong Filipino food kasi parang yun nga, hindi ako sanay mag-try before nang hindi ko nakasanay ang kainin. So thankfully na ano ko naman siya, na outgrow ko naman siya, kasi mahirap mag-travel nang hindi ka mahilig mag-explore sa food or hindi ka marunong kumain ng ibang cuisine kasi mahirapan ka. So nasanay naman ako sa Chinese food somehow. So yeah, thank God naman. So na-enjoy ko rin yung mga trips. Kasi dati sabi ko, papunta tayo sa Filipino, ano, bla bla. Naalala ko yun, lagi niya ako orderan ng tuyo tsaka ng sinigang dun sa Central sa Hong Kong. Tapos makikita namin dun, maraming Pinoy. So hindi kami hindi ako ma-homesick kasi bata, diba? So kung ano-anong, like may pagka-homesick ganyan pa. So ayun. Tapos it's also fun, like yung ganong area sa Singapore, yung tawag doon, may mall doon eh. To those who went to Singapore, I'm sure alam nyo to. Lucky Plaza ba? If I'm not mistaken, yun yung sa Singapore, yung puro Pinoy. May Jollibee, may iba, may McDo, tas basta ang daming ano, ang daming puro Pinoy doon. Yung mga employees ng stores doon, puro Pinoy. So yun, naalala ko lang, that time din, sobrang happy namin ang ate ko noon. Kasi ako bagong army pa lang ako, pero siya 1 year na siya that time. Yung pumunta kami sa ano, sa Hong Kong, sa Sino Center. Puro K-pop albums, puro K-drama actor stickers, merch, ganyan. Sobrang nag-splurge ako sa stickers, like Jungkook sticker, Song Joong-ki sticker, Park Bo-gum, Lee Min-ho, ganyan. Tas, kasi that day, nakabili na kami sa ano, sa kuntong ng ano, ng BT21 ano, merch. So parang ako, hindi ako masyado into albums that time. Little did I know, months or years after, magiging sobrang I told you so pala na moment yun. Sabi ko, dapat pala binili ko na lahat doon. Kasi my mom was there to pay for it. And like now, like, okay, pay for your own merch. Pay for all your luho and stuff, ganyan. Pero that time, my mom was there to pay for me. Parang andun siya, bibigyan niya ako ng allowance and all. Hindi ko pa binili. So medyo, ay, if I only knew, binili ko na lahat ng ano doon. Andun talaga halos lahat. May summer package pa nga ata doon. Oh my God, I can't even. So, sobrang sayang. Yung mga rare ngayon, andun siya lahat for a very affordable price. Kasi hindi naman sila nananamantala. Unlike, diba ngayon, halos lahat ng, ba't pa pumipiyok ako? Halos lahat ng rare, sobrang mahal na talaga. Anyway, tip lang, pag mag-shopping kayo abroad, huwag talaga kayo mag-convert. Kasi manghinayang lang kayo pag naisip niyo yung equivalent niya dito sa Pilipinas. Just buy what you want there. Pag-ipunan niyo talaga para hindi na kayo umabot dun sa point na kailangan niyo mag-compute. Ganun. Also, I don't think na-mention ko ba to ever. Ay, na-mention ko na ata to dito sa podcast. Sobrang hilig ko rin bumili ng stationery items para sa area ko sa house. Like recently, I think, not to exaggerate, but I think I spent almost 2K with the help of my mom. Thanks, ma. Almost 2K or 2.5K to revamp my desk. Bumili ako ng ano sa Daiso, ng cabinet, ng tape dispenser ng Christmas ornament para sa mesa ko. Tapos I also went to Muji, nag-rockle kami ng ate ko. Bumili ako sa Muji ng mga containers, like yung nasa stock, kasi mas space saver talaga pag ano eh, pag naka-stock yung mga bagay-bagay. Like ang luwag ng mesa ko ngayon kasi ano, naka-elevate yung monitor, tapos may laptop stand ako, so may pwede pa ako ilagay dun sa ilalim nung space na ano, alam mo yun, basta. Tapos bumili rin ako sa mini, so nung ano, nung desk pad, yung parang mouse pad pero for the whole desk. Tapos ano pa ba? Shit, bumili rin ako ng mug para aesthetic. Charot, hindi. Gusto ko talaga yung mug na yun, yung In The Soup mug ko. Oh my God, it's been a year since season 1 pero ngayon lang ako ulit nakapaghanap. Pero gustong-gusto ko talaga yun. So, no, in-unbox ko siya kanina. Sobrang saya ko talaga. Anyway, so, ayun. Ilan lang yun sa mga nabili ko. Ang hilig kong bumili ng anything to design my area. Ganyan. Kasi gusto ko talaga pag may area ako, personalized. Actually, nung first month ko sa employer ko ngayon, nag-splurge talaga ako rin. As in, bumili ako ng mga container. Ganyan, lalagyan ng ball pen, mouse pad, lalagyan ng tag dito, coffee, cream, sugar, creamer, coffee, creamer, sugar. Para pag gusto kong magkape sa office, ganyan. Tapos lalagyan ng mga snacks, lalagay ko dun sa pedestal ko. Tapos, pa ba yung binili ko? Mga frame, para ilalagay ko mga photo cards ko dun, ganun. As in, gusto ko talaga personalize. So, dun ako talaga nababroke talaga. As in, pero masaya ako. Kasi, ang cute ng mesa ko. Pag dinisplay ko ba yung pera ko sa mesa ko, magkakadesign. Di ba, hindi naman. So, that's me justifying my, ano, my expenses. So, ay, ano na lang ako. Basta ansay talaga kasi, oh yun, wala. Ang fun talaga mag-design ng area. Parang feeling mo, that's so you, that's so your area. So, you can do anything with it. Lalang, ayun. Isa pang kinakaubos ng pera ko dati, concert tickets. Nung time na ako na yung bumibili. Kasi dati, yung 1D ko, si mama bumili nun. So, hindi ko yung isasama sa narrative. So, ano bang una kong binili? Justin Bieber. Yun, tas na-cancel. My God, iyak talaga. Yun, nakwento ko na nga sa fangirl episode ko na ang dami kong binenta ay moved mountains. Hindi naman. Parang lahat talaga ng way ginawa ko para makabili ako ng ticket. As in, wow. Nagbenta ako ng Ariana ticket. Tapos na-cancel yung tour. So, hindi rin ako nakapunta kay Ariana. Grabe pa rin loob ko doon. Anyway, since happy naman na si Justin na, huwag na natin masyadong ungkitin that time. Yung time na yun. So, ang pinaka naalala kong nagbenta rin ako ng merch is for Park Sojun. Kasi for Sojun, binenta ko yung pull ko sa Love Yourself tier. Binenta ko si Jin, tier R. Eh, that PC is so in demand. Like, kahit sinong member, in demand yung tier R. Like, that's just one of the best pieces ever. So, pag may ganong PC na naka-collage, 2 pictures in 1 PC, my God, matik bili agad. Yung merch box 3, diba, ganon sa BTS to, sorry. Sa ano din, Persona version 1, diba? Yun, ganon din. So, ayun, masaya talaga kapag may bili ako ng PC. Anyway, balik tayo. Diba sabi ko, isa sa mga broke but happy moments ko when I buy concert tickets. Park Sojun yun nga, binenta ko si Jin. Tapos, kumuha ako sa allowance ko, tapos humingi ako ng konti kay mama para lang makomplete. Kasi I just can't miss Park Sojun's fan meet. Kasi hello, sobrang opa ko siya. As in, siya yung number one ko talaga. Like, Namjoon, kabahan ka na. Joke lang. Then, sobrang, sa Korean actor, siya yung number one ko talaga. No questions asked siya talaga. Sa K-pop, si Jun talaga. As in, no questions asked as well. So, ayun. Nakakamiss mag-splurge sa concert ticket. Sana magka-concert na. Kasi, Diyos ko, yung mga pang-concert ticket ko sana, Diyos ko, napambili ko na ng merch buong pandemya. Shit, kailan ko ba makikita BTS? Hanggang merch na lang ba muna? Gusto ko na silang makita. My God. Sobrang, alam niyo ba, nung concert last Sunday, sobrang napapaano ko na parang, oh, I miss them so much. Parang, miss din nila kami. So, kailan ba tayo magkikita-kita? Parang, sobrang mixed emotions ako that night. So, parang, napaisip talaga ako. Sabi ko, shit, kailangan ko na sila makita. Kailangan ko mag-ipon. Kasi, nag-spreadsheets ako ng merch na nabili ko from last year to this year. Like, to present. Kulang, ano, siguro, TMI. Pero, grabe, nakapanghina pala. Accumulated. Siguro, kung tinabi ko na lang lahat yun. Wow. Siguro ilang concert niya napuntahan ko sa iba-ibang bansa. Na, hindi ako nanghihinayang, pero grabe pala talaga, ano, pag-accumulated, ang dami na. Siguro mga isang term ko yun sa Lasal. Ganun. Ay, pero hindi, masaya naman ako. I'm broke, but I'm happy, guys. One last na naaalala ko. Kasi pag marami akong cash sa wallet, bihira ako sa yun, kasi laging naiiwan lang sa bank account. Kasi ayoko nga siyang magastos. Kasi pag andito ako sa bahay, tapos pinapababa ako ng mom ko to get a package. Dadaantar ka ako 7-Eleven, bibili ako, magsistore ako ng kape. Yung ano, yung CBTL ko na Americano, yung in-can. My God, guys, sobrang sarap. Americano siya, pero hindi siya ganong kapait. So, ang sarap talaga. So, nagsistock ako nun lagi sa ref. So, pag marami akong cash sa wallet, which is bihira kasi nga, lagi ko siya sa bank account, dun ako talaga na bankrupt. As in talaga, like, siguro mga 6 ata bibiling ko for one whole week na yun. 6 or 7, ganyan. Kasi on a Saturday, on a normal Saturday, hindi pwedeng wala ako nun. So, ayun. Lalang, ang sarap kasi. Tapos, ayun, I love coffee talaga. So, ayun, also, pag nag-grocery din ako ng ako lang, ang saya. As in, pag bibili ako ng egg, or bibili ako ng vegetables, ganyan. Bibili ako ng canned goods for breakfast. Ay, ang saya. Broke, pero busog. So, ayun, wala. Ang saya talaga. Ang saya gumasto sa mga bagay na kailangan natin, no? Kasi kailangan natin na napapasaya tayo. Like, food, diba? Like, food and clothes, ganyan. Pero, masaya rin naman gumasto sa mga hindi necessities. Like, yung mga talagang gusto mo lang bilhin kasi you wanna be happy and you just really want the item. You wanna collect a photo card, you wanna collect photo cards or you wanna collect albums, there's totally nothing wrong with that. As long as pera mo naman yan, and hindi mo naman yan ninakaw sa iba, and wala ka namang sinascam na tao or what, alam mo yun, parang pag nagbebenta ka, wala ka namang sinascam. Pag bumibili ka, hindi ka rin naman nasascam, wala namang masama dun, diba? So, yeah, it's just so fun to splurge on things na we really want, especially now na wala tayong choice, kasi, like, you're left with no choice but to scroll, diba? Sa Shopee, ganyan, kasi wala kang ginagawa sa bahay. Ay, ganyan. Unlike dati, pag bored ka, lalabas ka, ganyan. Nakakamiss yung normal noon, na parang lalabas ka lang pag bored ka, pag wala kang magawa. Date kayo ng jowa mo, date kayo ng friends mo, ganyan. Wala, nakakamiss lang. Tapos iinom kayo, ganon. Kasi mag-splurge sa ganon. Kasi you can never relive a day. Kasi parang on that day, parang ma-feel mo na. Sample, gusto niya akong mag-inuman, parang hindi niya ma-relive yung day na yun, na parang, gets ba? You can never relive a party or any special occasion. You can recreate it, but you can't relive it, diba? Parang so, it's nice to splurge on experiences, on comfort, on accommodation, pag magta-travel. Ang saya talaga. As long as you're happy and you're not harming anyone. Totally nothing wrong with that. Lalang. So, ayun. It's so fun to talk about that kasi sobrang, I love retail therapy. One of the most effective nga, sabi nila, diba? It's just so nice to talk about and to justify. Justify sometimes yung mga gastos natin, ganyan. I hope you guys had fun listening to this episode, and please don't forget to follow my podcast here on Spotify and anywhere else that you're listening in, and don't forget to follow my podcast socials at Love Mellow the Podcast, and yeah, that's it. Thank you so much. Bye bye. Good night.